Азатлык радиосы сөйли. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруда дөньяда 1 миллиардлап кеше ач. Берләшкән милләтләр оешмасы бу кадәр ачлыкның инде 40 ел булмаганын белдерде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтоннан килеп китүе бүген дә Казанда матбугатта яктыртылган төп тема. Кичәге сөйләшүләрнең сере бүген чишелә. Яна 15 октябрь җитте. Россия сукырлары ел саен бу көнне үз хукукларын яклый торган канунның булмавы турында шаңкага. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Кушма Штатлар Татарстандагы динара мөнәсәбәтләр тәҗрибәсен исәпкә алып, Ислам саммиты үткәрергә җыена. Башкортстанда тиздән яңа гасырны кабель телевидениесе аша карау мөмкинлеге туарга мөмкин. Русия либерал-демократик фиркасы һәм Гадел Русия дума утырышларына кайтуы мөмкинлеге турында белдерде. Пакистандагы шартлауларда 30-лап кеше һәлак булды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кушма Штатлар Татарстандагы динара мөнәсәбәтләр тәҗрибәсен исәпкә алып, Ислам саммиты үткәрергә җыена. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Казан дәүләт университеты музеенда җәмәгатьчелек белән очрашуда Барак Обама Ислам дөньясына таба зур адым ясады, бу төрле дин кешеләренең бергәләп эшләүенә юл ачты. Без Ислам саммитыда үткәрергә җыенабыз. Мин сезне анда катнашырга чакырам, диде. Клинтон фикеренчә, Татарстанда толерантлык абстракт ният кенә булып калмый, ә гамәлгә ашырыла. Без нәкъ менә шуны эзлибез, чөнки кешеләрне бергәләп яшәргә өйрәтәчәк программалар булдырырга телибез, диде Клинтон. АКШ дәүләт секретары шулай ук, шәхсән мин үзем дә, АКШ президенты идарәсе дә диннәр арасында диалогны тизләтергә кирәк дип исәплибез. Бу уңайдан төрле мәдәниятдәге һәм диндәге кешеләрнең бергәләп тыныч яшәгән Татарстан мисалы үрнәк булып тора, дип өстәде. Очрашуда студентлар, дөньяви һәм ислам югары уку йортлары мөгаллимнәре, православ дин әһелләре һәм җирле хакимият вәкиле катнашты. Башкортстанда тиздән яңа гасырны кабель телевидениесе аша карау мөмкинлеге туарга мөмкин. Чәршәмбе көнне Уфада Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов белән очрашкан Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Башкортстан радиосына Рәхимов белән шундый мөмкинлек булдыру турында килешкәнлеген белдерде.
Мы договорились о расширении канала «Татарстан. Новый век» здесь, в Башкортостане. Сегодня в Татарстане, во всех уголках Татарстана канал башкирского телевидения смотрят. И поэтому, естественно, президент дал свои указания, чтобы и то же самое, что происходило и во всех районах Башкортостана, где народ желает смотреть, чтобы им это было доступно.
Башкортстан дәүләт телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Ренат Закиров республикада яшәүче татарларга үз милли мәдәни мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен барлык шартлар тудырылган дип әйтте. Республикада татарларның милли мәдәни һәм мәгариф хукуклары кысылуга, татар телендә радио һәм телевидение тапшырулары җитмәүгә зарлануче җирле татар оешмалары Закировның хакимият белән генә сөйләшеп, Башкортстандагы татар милли оешмалары белән очрашмауына ризасызлык белдерде. Русия либерал-демократик фиркасы рәисе Владимир Жириновский фирканың думадагы вәкилләре җомга көнне үк дума утырышында катнашырга мөмкин дип белдерде. Жириновский журналистларга төп максатка ирештек, президент безне ишетте, диде. Аңа кадәр Гадел Русиядә дума утырышларына кайту нияте турында белдергән иде. Русиядә 11 октябрьдә үткән җирле сайлауларда хакимияттәге бердәм Русия фиркасы файдасына булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, чәршәмбе дума утырышыннан коммунистлар, Русия либерал-демократик фиркасы һәм Гадел Русия вәкилләре чыгып китте. Оппозиция президент Дмитрий Медведев белән очрашып сөйләшүне таләп итте. Президентның матбугат вәкиле Наталья Тимакова әйтүенчә, Медведев вакыты бик тыгыз булса да, якын арада оппозиция вәкилләре белән очрашып сөйләшергә тырышачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия тышкы эшләр министры урынбасары Сергей Рябков ракета калканы мәсьәләсендә АҚШның НАТОга кермәгән илләр белән бәйләнешләре Мәскәүне борчый дип белдерде. Рябков моны АҚШ ракета калканы өчен Украинадагы радарны куллану мөмкинлеге турындагы сорауга җавап биргәндә әйтте. АҚШ президенты Барак Обаманың күптән түгел Чехия белән Польшада ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартуына Мәскәү канәгатьлек белдергән иде. Пакистанның көнчыгышындагы Лахор шәһәрендә тәртип саклау оешмаларының 3 бинасына һөҗүм нәтиҗәсендә кимендә 18 кеше һәлак булды. Илнең төньяк көнбатышында Кахат шәһәрендә полиция бинасы янында интихарчы бомбалы машина шартлатып 8 кеше һәлак булды. Төньяк көнбатыштагы Пешавар шәһәрендә бомба шартлап бер баланы үтерде, беренче кешене яралады. Ішкі ішлер министрі Рахман Мәлік, соғышшылар партизан соғышы башлады, әмі күншіғыш Уазеристандағы соғышшыларға қоршы қарби шаралар оңа қорамастан дәуам итәчәк дейді. Кишинев үзәгендә граната шартлаудан 40 лап кеше яраланды. Шартлау шәршәмбе кичендә шәһәргә нигез салу көненә багышланган концерт вакытында булды. Ачык һавадагы концертка меңнәрчә кеше җыелган иде. Ішкі эшләр министры Виктор Катан әйтүенчә, беренче тикшерү анда хәрби граната шартлаганлыгын күрсәтә. Аның әйтүенчә, шартлауга хулиганнармы, террорчылармы, ялгышлыкмы яки башка берәр нәрсәме сәбәп булганлыгы әлегә төгәл ачык түгел. Европа төзекләндерү һәм тәрәқият банкы үзәк һәм көнчыгыш Европа илләренең икътисадлары 2009 елда 6.3%-ка кимиячәк дип белдерде. Элегрәк бу киму 5.2% булачак дип фаразланган иде. Әлеге яңа саннар киләсе айда тулысынча чыгарылачак хисапта китерелә. Анда елның 3-нче чирегендәге уңай үсеш ишарәләре төбәктәге күп кенә илләрдә рецессиянең иң түбән ноктасына инде җиткәнлеген күрсәтә диелә. Шулай ук 2010 елда үсеш тотырыксыз һәм өлешчәгенә була ала диелә. Мәскәүдә Черкез базарының 100-дән артык элекке сәүдәгәре тоткарланды. Бу турда Черкез базары һөнәр берлеге рәисе Леонид Развозжаев белдерде. Пәнҗешәмбе базар урыны янына 500-ләп кеше җыелып, эшкә чыгарга теләде. Әмма хакимият аларны рөхсәтсез митинг оештыруда гаепләп тоткарлады. Прокуратура базарда 2 миллиард долларлык илгә рөхсәтсез кертелгән товар тапканнан соң Черкез базары июнь аенда ябылды. 45 меңләп кеше эшсез калды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Хиллари Клинтонның сәфәре бүген дә Казанда көн тәртибендә. Клинтон чуашлар янына да, марилар янына да бармады бит, ә татарлар янына килде дип яза безнең интернеттагы форум. Аның сәфәренә нәтиҗәне азатлык дулкыннарында ясарбыз. Башкортстан яшьләр министры Комсомол чырын сагынып искә ала. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берләшкән милләтләр оешмасы дөньяда ачлык дәрәҗәсенә җиткән кешеләр санының 1 миллиардка җитүен ачыклады. Оешманың яңа хисабы соңгы 40 елдагы иң югары күрсәткеч буларак кабул ителде. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйли.
Дөньяда якынча 1 миллиард кеше ашамлык алырга көч җиткерә алмый. Дөнья ашамлык көне гарифәсендә чыгарылган Берләшкән милләтләр оешмасы хисабына караганда 1970 елдан бирле ачлык чигенә җиткән кешеләр саны бу ел күпкә арткан. Берләшкән милләтләр оешмасы Миллениум планында 2000 елдан башлап 2015 елгаша кешеләрне хәерчелектән куткаруны максат куйган иде. Ләкин соңгы нәтиҗәләргә караганнан соң әлеге план мәзәк кебек күренә. Ашамлык ва авыл хуҗалыгы оешмасы һәм Дөнья ашамлык программы тарафыннан чыгарылган соңгы хисапта әлеге күрсәткечнең кинәт артуы глобал икътисади кризис белән аңлатыла. Ләкин хисапта соңгы елларда ашлык дәрәҗәсе әкрен, ләкин дәвамлы арта бара дийле. Халыгара ярдәм уйшмалары Сахара тирәсе илләреннән Нигериядагына яңгыр әз булуы сәбәпле 2 миллион 600 мин кешенең ашлык дәрәҗәсенә җитүе турында кисәтә. Яңгырлар булмавы илдәге игенчелекне битергән. Берләшкән Милләтләр Оешмасы ашамлык һәм авыл хуҗалыгы оешмасы икътисадчысы Дэвид Дэйв тәрәккият юлындагы илләргә игенчелек өлкәсендә инвестицияларны арттырырга чакыра.
All poor people spend a lot of their budget on food, and we need to lower food prices.
Ярлы илләрдә халык күпчелеге акчаны ашамлыкка тота. Ашамлыкны сатып алу өчен бәясе түбән булырга тиеш. Ашамлык бәяләренең киметүе исә авыл хуҗалыгын үстерү белән генә мөмкин булачак. Дигән карашта тора ул.
The only way to do that is through increased agricultural productivity.
Авыл хуҗалыгына ярдәм һәм хусусий гайнешлек 1980-нче еллардан башлап шактый кимедә. 1980-нче елларда иганеше илләрдән җыелган акчаның 17% авыл хуҗалыгына тотылса, 2006-нче елда бу сан якынча 4%-кә калды. Дев күптән түгел дөньяда ашамлык бәяләренең кинәт артып китүе авыл хуҗалыгына булган иганешлекнең кимүенә бәйле ди. Ашамлык билгеше Грейн Малони Сомалида 6 кешелек бер гаилә мисал өчен моннан 18 ай элек бер айлык ашамлыкка $92 түли иде. Хәзер алар $171 түләргә тиеш. Әлеге аерма ашамлык бәяләрендәге артышның кискен бер мисалы. Дэвид 1970 һәм 80-нче елларда авыл хуҗалыгына инвестиция салу шактый югары иде. Диол, әгәр алдан фаразланылганча 2050 елга кадәр дөнья халкының саны 9 миллиардка җитә икән, ашамлык җитештерү күләмен хәзердән үк 70%-ка арттыру зарур. Ләкин сорау шул кала. Моны ничек булдырырга? 1960-нче елларда авыл хуҗалыгына кертелгән ашлама һәм яңа технологиялар җитештерү күләмен шактый артуына ярдәм иткән иде. Ләкин хәзерге вакытта бу өлкәдә яңарышлар бик сирәк. Моннан кала белгечләр су чыганакларының кимүен, ундырышлы җирләрнең көннән-көн бетә баруын әйтә. Монда иң зур сәбәп, әлбәттә, яңгырлар явуына һәм җылылыкның үзгәрүенә турыдан-туры тәэсир иткән климат үзгәрише зур роль уйный.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Америка Кушма Штатларының дәүләт сирк секретаре Хиллари Клинтонның Казанга сәфәре үтә дә серле булды. Бары тик бүген газета журналларга, радио телевидениегә тулы мәгълүмат таратылгач кына бу кыска сәфәр вакытында Америка сәясәтчесенең биредә нишләп йөрүе билгеле булды. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Рәсми мәгълүмат чаралары вакыйганы үстән-үстән генә яктыртты. Аның каравы рәсми булмаган басмалар Хиллари Клинтонның Казанга килүенә үз карашларын белдерде. Дөрес, бу фикерләр Хиллари ханымга ук барып җитмәс мөгаен. Шулай да алар җәмәгатьчелекне уйланырга мәҗбүр итә. Звезда Павловжи газетасында сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов янә соңгы атналарда телдән телгә йөргән Русияның җимерлү мәсьәләсен кузгата. Әхмәтов сүзләренчә, бу фикерне Русиягә барганча Клинтон белән узган матбугат очрашуында бер журналист күтәреп чыга. Визит язмасында Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманың да Татарстан белән кызыксынуы әйтелә. Бәлки Обама үзе дә Казанга килеп китәр. Әхмәтов фикренчә, Обаманың татарлар белән охшаш ягы бар. Бу охшашлык шунда: кара тәнле американнар да, татарлар да үзләре яшәгән дәүләт ишендә бәйсез түгел. Русиядә исә демократия турында сөйләшергә йөртә әле, ди автор. Илгә башлык итеп татар кешесе куелган очракта гына Русияны чыннан да демократик ил дип атап булачак, ди ул. 60-нчы елларда АКШта да кара тәңле кешенең тәхеткә киләчәген беркем дә күз алдына китерә алмаган. Әхмәтов Казанны Русияның йөзе дип атый. Яңа нефть эшкәртү заводы төзелүе һәм универсиада үткәрергә җыенуы Татарстанның абруен тагын да арттыра, ди автор. Белгечләр фикеренчә, Хиллари Клинтон белән очрашканнан соң дөньяның сәяси мәйданында Шәймиевнең абруе кинәт арта. Шулай гына да түгел, Коммерсант басмасы язуынча, Хиллари Клинтон киләчәктә халыкара мәсьәләләрдә Минтимер Шәймиев белән киңәшләшеп тору мөмкинлегендә әйткән. Моннан тыш Клинтон Обамага без булдырабыз шигары өчен сез татарларга тиешле дип әйтергә вәгъдә әйткән. Әгәр әле Казанга вәкилләр генә сәфәр кылса, хәзер башлыклар үзләре килә. Башкалага Төркия президенты, Америка дәүләт сәркәтибе килүе моңа дәлил. Мөһим сәфәрләрнең чираттагысын Россия президенты Дмитрий Медведев башкарачак. Ул Казанга 23 октябрь көнне киләчәк. Шулай ук республика президентының Татарстанга премьер-министр Владимир Путинны да чакыруы билгеле. Шуңа күрә якын арада ул да килергә мөмкин.
Хиллари Клинтонның Россия сәфәре турында язган халыкара журналистлар аның Казанга баруына да игътибар итте. Нью-Йорк Таймс басмасы Хиллари Клинтон Татарстанның озын мөддәтле президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты дип язды. Президент чын демократ булмаса да, үзенең динара татулык булдыру казанышларын оста итеп күрсәтә дип язды Нью-Йорк Таймс басмасы. Клинтонның сәфәренә карата интернеттагы сәхифәбездә күп төрле реакцияләр бар. Аларны сез azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Яшьләр ише аларны туктатып булмый. Башкортстан парламентында узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә бу борчулы мәсьәлә турында фикер алышу булды. Яшьләр сәясәте министры Комсомол чырын сагынып искә алды. Башкортстан яңалыклары белән Байтулла Фаткуллин.
Рәсәйдәге миллионлы башкалалар арасында фәкать Өфө генә кала мәрен барлык халык катнашлыгында хайламай. Башкортстанның башкалаһында хакимият башлыгын кала шураһы депутатлары тәгаенләй. Федерация шураһы рәисе Сергей Миронов күптән түгел урындагы уйдырылып органнары башлыкларының тавыш бирү юлы менән хайланырга тиешлеге турында фикерен йеткергәйне. Әлегә республика парламенты бу мәсьәләне үз утырышында карарга йыенмай. Сираттагы утырышта ул 22 октябрьгә тәгаенләнгән депутатлар республика 2010 елга катнаша турындагы проектты караясак, ул тәүге укууга чыгарыла. Финанс министры Айрат Аскаров үзләренә караганда, Башкортстан катнаша алдагы елда 10 миллиард сум дефицитлы буласак. Уның әйтүенсә, республиканың киләһе елга тупланма катнаша 25 миллиард сумдан ашыурак булырга тиеш. Дөйем алганда 2010 елда төбәктә 200 миллиард сумдан ашыурак халымдар яеп кудаллана. Уның 65%, ягъни өстән 2 өлеше федераль катнаша одатыласак. Икътисади хөлпәнлек осырында юлбасарлар арта бара, юлдарда 90-нчы елдардагы кебек рекетерлар барлыкка килде. Улар машина йөртүчеләрне талау менән кәсеп итә, бага тиклем хокук хаклау органнары бул күренешне күрмәмешкә халышты. Әмма мундир намысы күзләрен асырга мәҗбүр итте. Эш шунда Өфе Мәскәү трассасында талау менән шөгыльләнгән 5 кеше тотылган. Улар автоинспектор кейемен файдаланган. Рекетерлар илеш тирәсендә юл баскан. Мәсәлән, гаишник кейемеке бер КАМАЗды туктаталар, уның йөртүчесенә 200 мең сум талап алалар. Тагы бер сорақта 300 меңгә байыйлар. Бул хәлдер мартта ук булһала хәзер генә ямәгатьчелеккә әйткерелде. Благовар районы эске эшләр бүлегендә хак астында торган 4 кешенең касуы һуңыннан тотылуы турында инде хәбәр иткәйнек. Хәзер прокуратура тикшерүләреннән һуң районыйлар асыкланды. Башта беренсе милиционерды эштән каудылар, язага тартырдылар. Шул исәптән район милиция башлыгы, уның урынбасары, тәфтиш бүлеге итәксеһе вазифаларыннан алынды. Бул төндә дежурда булган милиция хезмәткәре үз вәкаләтләрен самаран тыш куллануда гаепләнә. Уга карата эш асылган. Тап ошо милиционер төндә тоткындарды Бәдәрәфкә сагырган булган. Тегеләре фырсатны файдаланып, ишек асусына кыйнап, изоляторган каса. Гаебер атланган осуракта йомшак күңелле милиционерга 4 елга тиклем иректән мәхрүм итү янай.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Дәүләт йыелышы корылтайда яшьләр арасында эскелек темасына арналган түңәрәк өстәл үтте. Унда төрле ведомстволар итәкселәре, яшьләр оешмалары агзалары катнашты. Статистика мәгълүматлары буенча Рәсәйдә бер кешегә елына 244 шешә аракы туры килә. 2008 елда яшел яландан 75 мең кеше һәлак булган. Белгечләр билдәләвенсә, тоомның артуы бага аңгай тәсир итә алмый. Рәсми булмаган мәгълүматлар буенча югары уку йортларында һәр өченче студент эскелек менән мавыга. ала. Комсомол осылай керек деген фикерде яшьтер саясаты, спорт һәм туризм министры Александр Никерин.
Мы можем немножечко окунуться в экскурс и вспомнить те золотые времена, которые мы так называем, да, 70-80-е годы, когда очень активно работал с молодежью комсомол. Такого практически явления, как алкоголизм, не существовало. Вот здесь присутствующие моего возраста люди подтвердят, все они были комсомольцами. Ведь даже один единичный случай употребления алкоголя в общеобразовательной школе, это был нонсенс, это был трагический случай, который ставился на вид практически всему сообществу.
Туңарек өстәлдә эскелекте бетерү дөресерәге азмы-күпме кәметү өчен яшьләрдә спортка алыктырырга кирәк дигән фикер әйтелде. Хак хүзләр, әмма ни тиклем генә теләгән хәлдә лә яшьләрдә спортка күпләп алыктыру өчен корылмалар етешмәй. Төпкел авылларда улар юк кимәлендә. Шулай да тапкыр кешеләр әмәлен таба. Мәсәлән, Мишка районының Владимир Николаев үзен сәләтле карамалдары менән якташларын хайран итә. Кыйлыктагы запас частьләрдән ул спорт тренажерлары яһай. Бының өчен Мишка кулибина, трактор, комбайн, башка техникалар, хатта ташландык яткан самолеттан калган материалдарда ла файдаланган. Хәзер Мишкала Владимир Николаевның спорт залына өлкәндәр дә, балалар да теләп йөри. Уйлап табусы иһә үз эшен патентларга яена. Тик бының өчен уга 25 мең сум акча кирәк. Әмма үзенең дә янтыгы юк, хакимият та битараф карашта. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Сукырлар җәмгыяте башлыгы Владимир Федорин республика күләмендә инвалидларны яклый торган канун бик кирәк дип белдерә. Шулай ук аның сүзләренчә, физик мөмкинлекләре чикләнгәннәр өчен махсус программада әлегә кабул ителмәгән. Сукырлар һәм начар күрүчеләр үзләренең проблемаларын сорап һәм үтенеп кенә хәл итә. 15 октябрь дөнья күләм ак таяк көне. Наил Алан үзенең язмасын әнә шул уңайдан әзерләде.
Татарстан Диния Нәзарәте рәисенең хәйрия эшләре урынбасары Илдар хәзрәт Баязитов сүзләренчә, сукырлар көндә дип әйтерлек теге яки бу каршылыкларга очрап тора. Аларны автобус йөртүчеләр кирәкле тукталышта төшермичә, әллә кайларга алып киткән очраклар да булгалый. Кибетләрдәге сатучылар арасында да кычкырып кимсетүчеләр бар икән.
Безнең күрмәүче бер пар ЗАГСКА барды, бер ике ай элек. Шунда алардан справка о дееспособности сорадылар. Шул хәтле рәҗәтләр
дип белдерә Илдар хәзрәт Баязитов. Русия сукырлар җәмгыятенең Татарстан бүлеге рәисе Владимир Федорин да сукырларга карата дурфа мөнәсәбәтләр булып торуына кире какмый.
Бывает, конечно, и грубости, но об этом не хочется говорить.
Казан шәһәре сукырлар җәмгыяте башлыгы Николай Колесников исә башкала түрәләре күрмәүчеләр проблема күтәргәч кенә кулак салады. Сорасалар эшлиләр, сорамасалар кылда кыймылдатмыйлар икән. Үзләре күреп эшләсәләр күпкә яхшырак булыр иде ди ул. Йыламаган балага имезлек бирмиләр дигән мәкал гомумән Русиядәге җәмгыятьнең яшәү рәвеше мәгаен. Әле моннан 2 айлар чамасы элек кенә Казандагы Восстание киселеше тукталышында бик сыраганга сукырлар өчен махсус тавышлы светофор куелган. Моңа кадәр булмаган ул. Шулай да Колесников сүзләренчә, сукырлар җәмгыяте кемгә генә мөрәҗәгать итмәсен, үтенечләре кире кагылмый. Менә алар 10 ноябрьдә Казанда сукырлар көнен билгеләп үтергә җыйналар. Бүгеннән үк ярдәм итүчеләр бар икән. Майски яшелчә ширкәте елда кыяр помидорын биргән булса, быел да китерәчәк. Казан тарихында беренче тапкыр булган хәлди Колесников, башкарма комитет җитәкчесе Рафис Берханов быел сукырлар көненә үз акча
Мы эти денежные средства потратим на материальную помощь. Нашим инвалидам.
Без бу акчаларны матди ярдәм итеп күп балалы һәм ялгыз бала тәрбияләүче инвалидларга бирергә җыенабыз.
А также многодетным семьям, которые воспитывают трое и более детей 18 лет.
Колесников әйтуінші, Қозанда 2000 ләп рәсми тіркелген суқыр бар. Илдар Баязитов рәсми тіркелмегенлерінің де шақтый болуын білдіре. Федорин, Русиядегі сұңғы қануннар суқырларының хықуқларын бик шиклейдей. Мисал үшін, үлгәрі физик мүмкінліклері шикленгенлер 1-ші, 2-ші, 3-ші группыға ғына бөлінген болған. Яңа қанунда исә, хызмәткә мүмкінлігін югалту дәрәҗәсе нигезендә группаларга бөлү хықуқларны бөтенләй кыскан. Беренче группадагы сукыр кешегә эшләү тыела, әгәр ул эшләргә теләсә, аңа икенче группага күчергә кирәк. Билгеле булганча, икенче группа инвалидның пенсиясе беренче группа белән чагыштырганда күпкә ким. Эшлим дип икенче группага күчкән сукыр ялга һәм кайдада булса берәр җиргә барганда озатып йөрүшене дә югалта. Сукырларны һәм начар күрүчеләрне бары тик федераль дәрәҗәдәге канунлар белән генә яклап була, ди Федорин. Шуңа күрә алар республика күләмендә программа булдыру ягында. Федорин сүзләренчә, быелның 27 июлендә Татарстан хөкүмәте хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгына инвалидлар өчен махсус программа булдыруны йөкләгән. Бу көннәрдә бу инвалидларны социаль һөнәр тернәкләндерү программа өлгесе тулыландырыла икән.
Сами понимаете, понятие социальной и профессиональной реабилитации – это значит вся жизнь людей.
Үзегез беләсез, социаль хөнәр тернәкләндерү программасы ул инвалидларның бөтен тормышы дигән сүз. Анда инвалидларның укуы, эше, медицина экспертизасы, мәшгульлек дә кергән булырга тиеш. Без бу программада инвалидларның иҗтимагый оешмаларына һәм алар эшли торган ширкәтләргә ярдәм турында да бүлек булсын өчен тырышабыз.
В этой программе был раздел поддержка общественных организаций инвалидов и их предприятий.
Дип белдерә Федорин. Татарстан Дәүләт Шурасының Русия канун чыгаручыларда тәсир итә алу мөмкинлеге дә бар ди ул. Алар үтенеше инвалидларны группалап кына бүлүгә тиздән кире кайтырлар. Бу канунда физик мөмкинлекләре чикләнгәннәрнең хукукларын түбәнсетмичә эшли башлар дип өметләнәләр. 14-15 октябрь көннәрендә Казанга республиканың шәһәр һәм районнарындагы сукырлары җәмгыяте вәкилләре килде. Алар эш тәҗрибәләре белән ортаклашкан һәм үтенечләрен министрлык вәкилләренә дә җиткергән. Иң зур теләкләре республика күләмендә инвалидларны яклаучы махсус канун булдыру.
Готовится проект закона о поддержке инвалидов. Это было бы очень здорово, если бы был такой закон у нас в республике.
Әлеге начар күрүчеләрнең һәм сукырларның тормышын үзләренең җәмгыятьләре һәм хәйрия кылырга теләүчеләргә җанландырып тора. Актаяк көне уңаеннан Сөләйман мәчетендә 14 октябрьдә аш мәҗлесе үткәрделәр. Бер сукыр малай турында Җәннәтнең төсе дигән фильмда күрсәткәннәр. Барсы да утырып тыңлады, күңелләренә хуш килде, ди Илдар хәзрәт Баязитов. Сөләйман мәчетендә менә 4 ел инде сукырларны һәм начар күрүчеләрне тернәкләндерү эшләп килә. Казан шәһәрендә халыкара сукырлар көне 10 ноябрьдә билгеләнәчәк. Дөнья күләм бу көн 13 ноябрьдә үтә. Җир шарында Актаяк көне 15 октябрьдә үткәрелә. Бу көнгә 1987 елдан Русиядә килеп кушылды. 1921 елда Британияның Бристоль шәһәрендә яшәүче яш фотограф Джеймс Бикс көтелмәгән хәлдән соң күрми башлый. Ул яңа тормыш башлап шәһәр буйлап таякка таянып йөри. Әмма аның кара таягына беркем дә игътибар итми. Шуннан соң ул таягын акка буягач аңа игътибар итә башлыйлар. Бу яңалыкны башка илләрдәге күрмәүчеләр дә күтәреп ала. Русия сукырлар җәмгыятенең Татарстан бүлеге рәисе Владимир Федорин безне гадәти тормышта кызганмасыннар, безгә ярдәм генә итсеннәр иде ди.
Казаннан Наил алан булды. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.